երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչքան ծաղիկ պիտի ոսկներ, որ չոսավ ես հողին, ինչ պատասխան պիտի ես տամ խողու ծաղիկ տվողին։
Այս շաբաթվա գլխավոր հերոսն իհարկե Վարդան Ղուկասյանն էր։
18 մասնակիցներից 18-ը կոմ եք հրա եւ Վարդան Ղուկասյանի տեխնալոգիանը 0 են։
Մի շարք բազմադրվակ քրեական գործերով անցնող էքսցենտրիկ պահվածքով ու սպեցիֆիկ բառապաշարով հայտնի Վարդան Ղուկասյանը կարողացավ անել մի բան, որ մինչ օրս չէր հաջողվել ոչ Կարեն Դեմիրճյանին 1998-ին, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին 2008-ին և ոչ էլ Ռոբերտ Քոչարյանին 2021 թվականին։ Ղուկասյանն ավելի քան 10-ամյա դադարից հետո ընտրությունների միջոցով վերադարձավ իր նախկին աշխատասենյակ։
Բարև տղեկ, բարև ձեզ։ Ինչ ժամանակվանից աշխատել են, դեմքել է սաղի գիտ, ես եմ ընտուն է իրանց կորձի, բայց տաս 3 տարի մոտս չէ գալ։
Քաղաքացիական պայմանագրում մինչև վերջին պահը հույս ունեին, որ Վարդան Ղուկասյանի շուրջ ձևավորված խախուտ ընդդիմադիր կոալիցիան կփլուզվի դեռ մինչև ընտրությունները, նախ եւ առաջ նախկին քաղաքապետի հետ գրեթե անթաքույց թշնամական հարաբերություններ ունեցող Մարտուն Գրիգորյանի կողմնակիցների ջանքերով։ Չնայած այս հույսերին, սակայն մեր քաղաքը դաշինքի բոլոր անդամները բացառությամբ Մարտուն Գրիգորյանի որդու ապրիլի 16-ին եկան քաղաքապետարան եւ քվեարկեցին Վարդան Ղուկասյանի օգտին։
Ազգային ժողովի Երևան նիստին իշխանական ֆրակցիայի հատվածում հոգեհանգստի տրամադրություն էր տիրում։ Հուսադեմքերով, հեռախոսներով հետևում են Գյումրու ավագան ու առաջին նիստին եւ անհաղորդեին ազգային ժողովի օրակարգին։
Իշխող կուսակցությունում այժմ հուսահատությունը հաղթահարելու մեկ այլ ձև են գտել՝ արտահերթ ընտրությունների սպասումը։ Քաղաքացիական պայմանագրում վստահ են Գյումրիում արդեն մոտ ապագայում կառավարման ճգնաժամ է ծագելու։
4 տարբեր մարտի, 4 տարբեր քաղաքապարական մտածելակերպ ունեցող ուժեր չեն կարող երկար մանավանդ չեն հայտարարել, որ պատրաստվում են կիսել պատասխանատվությունը։
Վարդան Ղուկասյանը, սակայն, ԿՊԱ-կաններին խորհուրդ է տալիս մոռանալ արտահերթ ընտրությունների մասին նոր, ավելի նվաստացուցիչ պարտությունից խուսափելու համար։
Եթե այդպես բանանեն, կսխալվեն։
Քաղաքացիական պայմանագրի հիմնական հույսերը, սակայն, կապվում են ոչ այնքան Գյումրիում, որքան Երևանում ծավալվող գործընթացների հետ։ Փաշինյանի թիմակիցները չեն էլ թաքցնում իրենց այն համոզմունքը, որ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ջերմ հարաբերություններ ունեցող Վարդան Ղուկասյանը չի կարողանալու աշխատել Սերժ Սարգսյանի աջակցությունը վայելող առնվազն 2 խմբակցությունների հետ, այն որ Վարդան Ղուկասյանը երրորդ նախագահին առանձնապես չի սիրում, եւ մեկ անգամ պարզ դարձավ այս շաբաթ, երբ Սիվիլնետին տված հարցազրույցում հերթը հասավ 2007 թվականի մահափորձի թեմային։
Դուք գոնե ձեզ համար պարզել եք ով է դահանողը, զուտի իրականացնողի նկատի ունեմ։
Գիտեք, ես հավատացյալ մարդ եմ, իրենց մեղքում եմ, ով որ հանձնարարական է տվել ու կատարել այդ գործը։
Սերժ Սարգսյանն է հանձնարարական տվել։
Չեմ կարող ասել ես։
Սերժ Սարգսյանն ի դեպ քաղաքական այս շաբաթվա հերոսներից եւս մեկը դարձավ։ Հանրապետական կուսակցության 35-ամյակին նվիրված նիստի ժամանակ նա առաջին անգամ անձամբ անդրադարձավ ընդդիմության ներսում այդպես էլ ոչ մի կերպ չդադարող «Ով բերեց Նիկոլին» հարցի շուրջ բանավեճին։
Նորից ու նորից միտումնավոր հրապարակ են նետվում «Դուք բերեցիք Նիկոլին» թեզը մաքրելու համար իրենց ոչ հեռո անցյալը, ձեր համբուրածեշին, մեր դռանը մի կապ է։
Ասում են «Խվայ, ես ինչ լավ էր, սիրտս հովացավ»։
Նիկոլ Փաշինյանն անցնող 7 օրերին ամենուր էր։ Շվանիձորում վարչապետը բացահայտում էր Հայաստանի գյուղերում առկա ոռոգման ճգնաժամի մեղավորներին։
Երևանում քանի՞ ջրի բաժանորդ կա, ով գիտի։ Ասենք ենթադրենք մի քանի 100,000 ջրի բաժանորդ կա։ Ասում եմ, ատամ լվալիս ամեն մեկը 5 վայրկյան ջուրը առանց նպատակի թողի ջուրը չռա, այդ նշանակում է Հայաստան Շվանիձորի նման 62 բնակավայր ջրից զրկվում է։
Խորհրդարանի ամբիոնից Փաշինյանն այս շաբաթ խոստովանեց, որ Հայաստանում իշխանություններն ու ժողովուրդն իր կարծիքով իրար արժեն։
Ես այնպիսի վարչապետ եմ, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության միջին վիճակագրական վարորդը։
Նիկոլ Փաշինյանն այս շաբաթ նաև մեղադրեց ընդդիմությանը, պնդելով, թե իր քաղաքական հակառակորդները չեն ցանկանում, որ պետական բյուջեի մուտքերն ավելանան։
Ֆանտաստիկ ֆիլմի տեսարանը։ Ընդդիմության ներկայացուցիչը ձայնա վերցնում, ձայն, վարման կարգով, ասում է, «Եսա այս ինչ անելու»։ Ասում է, «Ժողովուրդն բյուջեն լցնում, ժողովուրդ»։
Հանուն արդարության, սակայն պետք է նշել, ընդդիմության ասելիքը փոքրինչ այլ էր։
Եթե օրինակ մեր բյուջեն այս 7 տարիների ընթացքում հավելյալ, ինչքան էիք ասում, 4.2 միլիարդ դրամի դոլարի հավելյալ գումար է մտել, այդ դեպքում պարզ հարց է առաջանում։ Բայց 7 միլիարդ դոլար պետական պարտքը ինչու ենք վերցրել, այդ 7 միլիարդ դոլարը ինչ ենք արել, ինչ եք արել։
Թե ուր են գնում բյուջեի փողերն այս շաբաթ, պարզ դարձավ նաև ազատության հետաքննության շնորհիվ։
Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդը, ԱՆԻՖ-ը 2023-ին 960 միլիոն դրամ կամ մոտ 2.5 միլիոն դոլար է տրամադրել Բերի Մաունթ Փակ Բաժնետ իրական ընկերությանը ելակի ջերմոցներ հիմնելու համար։ Բերի Մաունթի սեփականատերը երևանցի Դմիտրի Ալեքսեյենկոն է, Երևանի քաղաքապետ, ԱՆԻՖ-ի տնօրենների խորհրդի նախկին նախագահ Տիգրան Ավինյանի համադասարանցի։
Բայց նույնիսկ ԱՆԻՖ-ի մեղմասած անարդյունավետության ֆոնին միևնույն է, հարկատուների փողերով նոր հիմնադրամեր ստեղծելու գաղափարից կառավարությունը չի հրաժարվում։
Քննարկում ենք հարց համար 30-ը հանրօգուտ մեդիա միջավայրի հիմնադրամ ստեղծելու և հիմնադրամի կանոնադրությունը հաստատելու մասին։
Կառավարության պնդմամբ հանրօգուտ մեդիա միջավայր հիմնադրամը, որ նույնպես պետք է սեփական աշխատակազմն ու հոգաբարձուների խորհուրդ ունենա, ենթադրաբար լավ վարձատրվող, ստեղծվում է հանրային մուլտիպլեքսում գործող հեռուստաընկերություններին դրամաշնորներ տրամադրելու նպատակով, դրանց շնորհիվ ըստ նախագծի հեղինակների հեռուստաընկերություններն իրենց բնորոշմամբ մեջբերում հանրօգուտ բովանդակություն պետք է ստեղծեն։ Վարչապետ Փաշինյանը հանրօգուտ բովանդակության մասին իր պատկերացումներն ուներ։
Բայց ես ասում եմ, այդ արտադրանքը մարդու համար, մարդկանց համար, այո, այդ թվում պետության քաղաքականությունները տեղ հասցնելու համար։
Կարելի է միայն ենթադրել, թե որոնք են լինելու Փաշինյանի հիշատակած այդ պետական քաղաքականություններ։ Նստամենայնի խոսքը նաև այսպես կոչված իրական Հայաստանի մասին է։ Այս թեմային վարչապետն այս շաբաթ կրկին անդրադարձավ ազգային ժողովի ամբյոնից։
29743 քառակուսի կիլոմետր տարածքով Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ թե ավելի մեծ հայրենիք ունենալու միջոց է, այլ մեր երազանքների հայրենիք պետությունն է և մեր վերջնական հանգրվանը որպես ժողովուրդ։
Իսկ ինչպես են Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը ի վերջո հանգել այս իրական Հայաստանի գաղափարին, այս հարցի պատասխանն անցնող օրերին փորձեց գտնել բանաստեղծուհի Վիոլետ Գրիգորյանը և գտավ։
Երկրորդ բաժակը ես խմում եմ միանգամից, մի թափով։ Խմում եմ այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրի կենացը, որ կենթանի ապրող իրական Նաիրին է, հասկանալի ինչպես սիրածդ աղջկա մարմինը։ Արարատ պապս հանգստացնում է ինձ. Ետ Նաիր, որդիս, ավելի քիչ ինձ նայեք, ավելի շատ Արագածին։ Կարծում եմ զուգորդումներն ակնհայտ են։ Եթե չգուշակեցիք, ասեմ, սրանք Վարդգես Պետրոսյանի երկու գրքերից են, որ գրվել են սովետական 70-80-ականներին։ Մեկը հայկական էսքիզներն էր, մյուսը Կրակես Շապիկը։
Իրական Հայաստանի մասին շատ են խոսում, հատկապես Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած կրթվելը Նորաձևը արշավի ընթացքում։ Արդյոք այդ հավաքների ժամանակ մեջբերումներ հնչում են Վարդգես Պետրոսյանից, հայտնի չէ, վարչապետի տիկնոջ հավաքները դռնփակ են, հեռախոսներով մուտքը արգելված։ Այս շաբաթի դեպ որոշակի մանրամասների հայտ եկան այս արշավի կազմակերպման առանձնահատկությունների վերաբերյալ։
Էլեկտրոնային փոստով նամակ համայնքապետից վարչապետի տիկնոջ առաջնորդած կրթվել է Նորաձևե շարժման հերթական հանդիպմանը մասնակցելու հորդորով։ Համացանցում մի սքրինշոթ է տարածվել, որտեղ ենթադրաբար Թալինի համայնքապետ Տավրոս Սափեյանի ապրիլին ին ուղարկված նամակն է։ Շտաբ դասակարգմամբ նամակի հենց սկզբում մեծ տառերով գրված է. «Մեկ ժամվա ընթացքում գրանցվեք և ուղարկեք գրանցվածների ցանկը»։
Իմացել, որ այդ գրանցում ենք, որ էլեկտրոնային ձևով է լինում։
Իսկ ձեզ այդ հավաքի մասին ով է ասել, ուղղակի իմացել եք, թե…
Դե իմացել ենք, հա, բանից են, համայնքապետարանից են զգուշացրել, հա։
Եթե հավատանք Երևանյան մամուլում այս շաբաթ տեղ գտած հրապարակումներին, ապա Աննա Հակոբյանի նախաձեռնած արշավի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը հենց Թալինի տարածաշրջանից է, Արագածավանի բնակիչ Սուրեն Թորոսյանը։ Վարչապետի հավատարիմ աջակցի անունը հայտնի դարձավ երկու տարի առաջ, երբ Թորոսյանը Facebook-ով live մտավ ու հպարտությամբ պատմեց, թե ինչպես է մեքենայից իջեցրել 7 տարեկան Արցախցի մի երեխայի Նիկոլ Փաշինյանին վատաբանելու համար։
Կանել եմ դուռը, բացել եմ, ասել եմ միջի չոլերի մեջ, ասել եմ հիչի արա։
Եվ եթե 2 տարի առաջ Ղարաբաղցիների դեմ ուղղված քարոշության հիմնական հարթակը սոցցանցերն էին, ապա այսօր այն տարածվել է հասնելով հանրային հեռուստատեսություն։
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եվս ունեն բնակարանային ապահովության խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս ապրում են վարձով։
Դե չէ կարծում որ
Հայաստանի Հանրապետությունում հիմա օրինակը բերեմ, Հայաստանի Հանրապետությունում Շիրակի մարզում կա աղետի գոտի միջև այսօր։ Ինչ է մարդիկ տուն չեն կորցրել։ Ասեմ ավելին, այդ մարդիկ առնվազն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարկատուների հաշվին գնված զենքը բանձիկով ադրբեջանին չեն հանձնում։
Իշխանամետ այս քաղաքագետին, սակայն այս շաբաթ տվեց անցավ իր խոսակցության ամենահայտնի եւ ազդեցիկ պատգամավորներից մեկը՝ Խաչատուր Սուքյասյանը։ Նախ նա հայտարարեց, թե 2023 թվականի ադրբեջանական հարձակման ժամանակ ընդամենը 10 արցախցի է զոհվել, ու թեև հետագայում նա այս հայտարարության համար ներողություն խնդրեց, այդ ներողությունը փչացրեց մի նոր հայտարարությամբ։
44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեծ մասը չի կրվել, մի մասը դու սաբոտաժ արե, մի մասը ինա դու տվյալներ ա տվե, սա բոլորը գիտեն, մեծ մասը չի կրվել։ 3000-ից ավել զոհ տվելա եւ Հայաստանից եւ Արցախից։ Իհարկե մեր արցախցի եղբայրները կրվել են, բայց մենք պետք է մի բան չշտենք։ Արդյոք Արցախում բնակվող 150,000-ը, որը պետք է պաշտպաներ իր սահմանները, նրանք ինչքան են զոհվել Հայաստանի Հանրապետությունից ինչքան։ Ես ուզում եմ ասել, այդ երբ որ նայում ենք այդ կշիռը, այդքան էլ այդպես չի։
Խաչատուր Սուքյասյանի այս պնդումները, սակայն, իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հայկական կողմի տված 3830 զոհերից 763-ը Արցախից են։ Տոկոսային հարաբերակցությամբ դա նշանակում է, որ 2020-ի աշնանը մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվել է Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ավելի քան 0.5%-ը։ Հայաստանի պարագայում այդ համամասնությունը մոտ 6 անգամ
Posso dire che una delle stagioni più difficili.
Վերջում էլ սպորտի մասին, այս շաբաթ Չեմպիոնների լիգայի 100-րդ եզրափակիչ փուլի Ինտեր Բավարիա հանդիպումից առաջ կազմակերպված ասուլիսի ժամանակ վերջին տասնամյակների ամենահայտնի եւ տիտղոսակիր հայ ֆուտբոլիստը Հենրիկ Մխիթարյանը չբացառեց, որ սա իր վերջին մրցաշրջանն է Հայաստանի ազգային հավաքականի նախկին ավակը կարիերան ավարտելու վերջնական որոշում կարծես թե դեռ չունի, սակայն մեկ բան գոնե այս պահին ակնհայտ է՝ ֆուտբոլային հորիզոնում համարժեք հայ աստղ առայժմ չի նշмарվում։
Dall'altra parte è anche piacevole giocare ogni 3-4 giorni e lottare per tutti gli obiettivi.
Գյուղի Չասկովին այս գործը իվիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի ворթը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, 3-րդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Good afternoon. Today,
բարի օր, զրուցելու ենք Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի Ֆինանսների եւ Անվտանգության Կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Թոմ Քիտինգի հետ։ Նրա հետազոտությունները ֆինանսների եւ անվտանգության հարցերի շուրջ են։
Good afternoon. Thank you.
Բարի օր։ Շնորհակալություն հարցազրույցի հնարավորության համար։
Ինձ է հաճելի, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։
Սկսենք ձեր Հայաստան այցի պատճառներից եւ նպատակներից։ Որոնք են այն հիմնական առանցքային թեմաները, որոնց վրա դուք կենտրոնանում եք։
So Armenia is a fascinating country in a very
Հայաստանը հետաքրքիր երկիր է, որը քարտեզի ու երկրագնդի վրա շատ աշխարհ ռազմավարական դիրքում է գտնվում։ Այնինչ մենք դիտարկում ենք մեր աշխատանքում, ֆինանսների դերն է միջազգային անվտանգության մեջ։ 2-3 կոնկրետ թեմա կա, որը մեզ հետաքրքրում է Հայաստանում։ Առաջինն իհարկե այն է, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ներխուժումը Ուկրաինա։ Այսպիսով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցի վրա կենտրոնանալը մեզ համար հետազոտություն հիմնական ոլորտն է եւ մասնավորապես կենտրոնանալ այն բանի վրա, թե ինչպես են Եվրամիության մաս չկազմող երկրները հաղթահարում այդ պատժամիջոցների հետևանքով ստեղծված ալիքները։ Փոթորիկը, դա առաջինն է, որ հետաքրքրում է մեզ։ Երկրորդը, հաջորդ տարի 2026 թվականին Հայաստանում պետք է տեղի ունենան հերթական ընտրությունները։ Մենք սկսում ենք ավելի շատ նկատել, որ ֆինանսները օգտագործվում են ժողովրդավարական գործընթացները խարխլելու, ընտրությունների վրա ազդելու փորձերում։ Նայեք Մոլդովայի ու Ռումինիայի փորձին։
Look at the experience in Romania recently.
Վրաստանի
and Georgia indeed as well, we can also talk about that.
Իսկապես, նաև Վրաստանի փորձին։ Կարելի է խոսել նաև այդ մասին։ Այսպիսով դա մեզ իսկապես հետաքրքրում է հասկանալու, թե ինչպես է երկիրը, ինչպես են իշխանությունները պաշտպանում իրենց այսպես ասած չար սև փողերից, որոնք գալիս են երկիր ապակայունացնելու ձեր ընտրությունները։ Սրանք այն երկու բաներն են, որոնք իսկապես հետաքրքրում են մեզ։ Եվ իհարկե դուք նաև Իրանի հետ հարևան եք։ Իսկ այժմ մենք մի ժամանակահատվածում ենք ապրում, երբ Միացյալ Նահանգները, Միացյալ Նահանգների նոր նախագահը անընդհատ խոսում է Իրանի մասին։ Այսպես որ կրկին Հայաստանի եւ Իրանի հարաբերությունները հասկանալը իսկապես հետաքրքիր է։
We will come to this topic step by step, but if you don't mind, let's start with the
four. Մենք քայլ առ քայլ կգանք այս թեմաներին, բայց եթե դեմ չեք, սկսենք հետեւյալից։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է եւ Եվրամիության հետ ավելի սերտ կապեր ունենալու ձգտում ունի։ Տնտեսական, ֆինանսական, գուցե անվտանգային նկատառումների ձեռնելով ինչպես պետք է կողմնորոշվի այս տարբերություններում։
In navigating these different affiliations.
Yeah, so I think one thing that diplomats in Brussels and
Կարծում եմ մի բան, որը Բրյուսելի, Վաշինգտոնի եւ Լոնդոնի դիվանագետները դանդաղ էին հասկանում, այն էր, թե կոնկրետ ինչ են ուզում խնդրել Հայաստանի նման երկրներից Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների համատեքստում։ Բայց նրանք հիմա դա հասկացել են եւ շատ պարզ խնդրանք է։ Կան այսպես կոչված կրիտիկական նշանակության ապրանքներ, օրինակ միկրոչիպեր ու այլ էլեկտրոնային ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են Ռուսաստանի բանակին։ Այսպիսով դիվանագետները գալիս են Բրյուսելից եւ այլ վայրերից ու ասում. «Մեզ չի անհանգստ ստացվում, դուք կկարողանաք պահպանել պատժամիջոցների ողջ շրջանակը, թե ոչ»։
We're worried about the full range of sanctions, all the different packages that they've been. We really would just like your support.
Մենք իսկապես կցանկանայինք ունենալ ձեր աջակցությունը, համոզվելու, որ Ռուսաստանը չի կարողանա ձեռք բերել այս կարևոր ապրանքները Հայաստանի միջոցով, որ հայկական ընկերությունները չեն ներմուծի այդ ապրանքները եւ չեն արտահանի դրանք Ռուսաստան։ Սա շատ պարզ խնդրանք է։ Հետևաբար կարծում եմ, որ այն փաստը, որ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության մաս է, իհարկե բարդություն է, բայց խնդրանքն էլ այնքան փոքր է, որ չեմ կարծում անհանգստության պատճառ կարողանա դառնալ։ Միևնույն ժամանակ այս խնդրանքը բավարարելը շատ լավ կընդունվի Բրյուսելում, որի հետ Հայաստանը կանալ մերձենալ եւ ավելի շատ
առևտուրաներ։
So look, I understand it, but from the other point, we see that Moscow keeps on going with threats.
Տեսեք, ես հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից Մոսկվան շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել, զգուշացնել, որ Եվրամիությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը անհամատեղելի են, եւ եթե Հայաստանը շարունակի եվրոպական այս ուղին, հետևանքները չեն ուշանա.
European path for circumstances will not be long in coming. So in this
նրանք օրինակ մատնանշում են նաեւ տնտեսական վերջին ցուցանիշները, ասելով, որ օրինակ Ռուսաստանի հետ ապրանքաշրջանառությունը անցյալ տարի աճել է հասնելով մոտ $12 միլիարդ. Այս նախազգուշացումների եւ սպառնալիքների լույսի ներքո ինչպես կարող է Հայաստանը հավասարակշռություն պահպանել։ Ասացիք, որ կան կոնկրետ բաներ ռազմական հարցերում եւ այլն, բայց ինչպես պահպանել այս հավասարակշռությունը Եվրամիության եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում։
Well, to be honest, just after 3 days here, I can imagine.
Դե ճիշտն ասած, այստեղ ընդամենը 3 օր անցկացնելուց հետո ես չեմ պատկերացնում, որ աշխարհում կարող է մեկ այլ երկիր լինի, որը ավելի լավ է հավասարակշռություն պահպանում աշխարհակահաղական տարբեր տեսակի լարվածությունների պայմաններում, որոնց դուք բախվում եք որպես երկիր։ Եվրամիությունում եւ Մեծ Բրիտանիայում քաղաքականություն մշակողներին մենք ասում ենք, որ չի կարելի գնալ Հայաստանի նման երկիր եւ պարզապես ասել. Խնդրում ենք, արեք այն, ինչ մենք ուզում ենք, առանց որևէ բան առաջարկելու։ Կարծում եմ, որ ակնհայտորեն Հայաստանը կարող է ասել. Այո, իհարկե, մենք գտնում ենք, որ վրդովեցուցիչ է, որ Ռուսաստանը ապօրինի ներխուժել է Ուկրաինա։ Մենք Ուկրաինայի կողքին ենք պաշտպանելու նրա ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, բայց միևնույն ժամանակ կա մի բան, որ մենք էլ կցանկանայինք ստանալ։ Եվ իմ շատ հանդիպումներում այստեղ Երևանում, նաև Թբիլիսիում եւ այլուր, արդիկ միանգամից նշում են, որ Ռուսաստանի հետ արևտուրը աճել է, իսկ Եվրամիության հետ արևտուրը նվազել։ Խնդրում ենք, կարելի է այնպես անել, որ Եվրամիության հետ արևտուրն աճի։ Կարծում եմ, որ դա իսկապես այն է, ինչ ես կխնդրեի, եթե լինեի Հայաստանի կառավարության տեղում։ Ինչպես կարող ենք մենք մեծացնել մեր արևտուրը։ Որքան որ հասկանում եմ, ժամանակին Հայաստանի ապրանքաշրջանառության 25%-ը Եվրամիության հետ էր։ Այժմ այն բավական կտրուկ ընկել է, եւ ինչպես դուք ասացիք, Ռուսաստանի հետ էլ այն աճել է։ Դա վատ պատկեր է Եվրամիության տեսանկյունից, եւ Եվրամիությունը պետք է օգնի Հայաստանին լուծել այդ խնդիրը եւ մեծացնել արևտուրը Եվրամիության հետ։
So coming to the topics that you have mentioned.
Գալով այն թեմային, որի մասին դուք նշեցիք հարցազրույցի սկզբում, Մոսկվայի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների, կա արդյոք իրատեսական ճանապարհ Հայաստանի համար Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերը պահպանելու, խուսափելով երկրորդական պատժամիջոցների թիրախ դառնալուց։ Ու այս 3 տարիների ընթացքում ինչպես է իրեն պահել Հայաստանը, հաշվի առնելով այն, ինչի մասին դուք հենց հիմա խոսում եք։
So I've been quite impressed with how aware
Ես բավականին տպավորված էի, թե որքանով են տեղյակ Հայաստանի իշխանությունները պատժամիջոցների հետ կապված պահանջներից, ինչ աշխատանքային խմբեր կան, որոնք ստեղծվել են, որպեսզի բոլոր իրավասու գործակալությունները տեղեկացված լինեն, որ բանկերը հասկանում են, թե ինչ պետք է անեն, հասկանում են այն սահմանափակումները, որոնք դրվել են Հայաստանում գործող ռուսական և իրանական բանկերի նկատմամբ։ Այնպես որ իմ տեսակետն այն է, որ Հայաստանում հասկանում են, թե ինչ է պետք անել, և կրկին կարծում եմ, որ պետք է հիշել, որ այն խնդրանքը, որ մեծ 7 նակը ներկայացնում է Հայաստանին, համեմատաբար նեղ է, այնպես որ դա ամենևին էլ չի նշանակում դադարեցնել արևտուրը Ռուսաստանի հետ։ Դա նշանակում է, որ Ռուսաստանին խնդրում են դադարեցնել արևտուրը կարևոր ապրանքների գծով։ Խոսելով պատժամիջոցների մասին տարբեր երկրներում, մենք հաճախ տեղի գործարարներից ենք լսում բողոքներ։ Նրանք ասում են՝ «Վայ, իմ բիզնեսը կկործանվի» եւ այլն։ Չեմ կարծում, որ դա այդպես է։ Կարծում եմ, եթե դուք էլեկտրոնային ապրանքներով չեք զբաղվում, եթե դուք այլ ապրանքներ եք արտահանում, ապա անկեղծ ասած, ձեր բիզնեսը կշարունակի։ Ուստի հուսով եմ, որ Հայաստանը կկարողանա հավասարակշռություն պահպանել Ուկրաինայի պատերազմի հետ կապված մեծ յոթնյակի ու Եվրամիության ուզացի նաև սփյուռքի արկայությամբ պայմանավորված։ Օրինակ Ռուսաստանի հետ արևտրային հարաբերությունների անխուսափելիորեն շարունակականության միջև։ Նկատի ունեմ, որ այդ կապերը չեն անհետանա, այսպես որ մենք պետք է իրատես լինենք այն հարցում, թե ինչպես են այդ կապերը շարունակում ազդել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև արևտրի վրա։
Դուք ռիսկեր եք տեսնում, որ Հայաստանը կարող է օգտագործվել ապօրինի ֆինանսական հոսքերի համար, հաշվի առնելով տարածաշրջանում անկայունության աճը։ Այսպիսով, որոնք են առաջնային ոլորտները և ֆինանսական ուղիները, որոնց համար Հայաստանում հեշտացվում են ապօրինի ֆինանսական հոսքերը։ Նշեցիք նաև ընտրությունների հավանական միջամտությունը։ Մտահոգություն ունեք, որ այս երկու բաները ինչ-որ կերպ կապված են։
These two things are connected in a way.
So there are, when we think about elections, there are, I think,
Ընտրությունների մասին կարծում եմ 2-3 նկատառում կա անելու։ Առաջինն այն է, թե արդյոք երկիրը ունի համապատասխան օրենքներ, որպեսզի ինտրական գործընթացի ամբողջականության խաթարման դեպքում քրեական հետապնդումներ լինեն։ Այսպիսով, օրինակ, եթե նայենք, թե ինչ էր տեղի ունենում վերջերս Ֆրանսիայում կամ Ռումինիայում, ապա կտեսնենք, որ նրանք ունեն համապատասխան օրենսդրություն։ Ռումինիայի պարագայում հնարավոր դարձավ բացառել անձի մասնակցությունը նախագահական ընտրություններում եւ նոր ընտրություններ նշանակել։ Ֆրանսիայում էլ Մարին Լպենին արգելվել է երկար ժամանակով քաղաքականությամբ զբաղվել։ Այսպիսով կարծում եմ, որ առաջին հերթին պետք է ունենալ ճիշտ օրենքներ, բայց երկրորդն այն է, որ պետք է ունենալ այնպիսի ամբողջական ֆինանսական համակարգ, որ մարդիկ իմանան, թե ով է օգտագործում այդ ֆինանսական համակարգը։ Բանկերը պետք է վերահսկեն, թե որտեղից են գալիս փողերը, որտեղ են գնում եւ ինչի համար են դրանք։ Եվ դա ոչ միայն ընտրությունների հետ կապված, այլ ֆինանսական համակարգի ամբողջականության հետ կապված պահանջ է։ Միջազգային հանրությունը 7-8 տարի մեկ երկրներին գնահատում է այդ թեմայով։ Իսկ Հայաստանը գնահատելու են այս տարվա վերջին։ Այս տարվա հոկտեմբերին նրանք կայցել են Հայաստան։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել Կենտրոնական բանկը։ Նրանք կայցել են Հայաստան 2025 թվականի հոկտեմբերին և տեղում կստուգեն, թե որքան խստորեն է Հայաստանը կառավարում իր ֆինանսական համակարգը։ Սա որոշակի հեռանկար է, բայց խոսքը միայն բանկերի մասին չէ։ Խոսքը նաև կրիպտոարժույթների փոխանակման կետերի ու ոչ ֆորմալ ֆինանսական փոխանցումների մասին է։ Այսպիսով մենք պետք է համոզվենք, որ ֆինանսական համակարգը ամբողջականություն ունի, բայց ամենից հաճախ դա իհարկե բանկերին է վերաբերում, քանի որ նրանք են, որ փողերը տեղափոխում են սահմաններով։ Ես կասեի, որ սրանք են այն ոլորտները, որոնց վրա մենք պետք է կենտրոնանանք։
Եվ վերջին թեման՝ տարածաշրջանային անկայունությունը եւ հայ-ադրբեջանական հակամարտության արկայությունը նույնպես լուրջ խնդիրներ են տնտեսական կայունության համար։ Դուք հստակ տեսնում եք, թե ինչպես կարող են սցենարները զարգանալ, հաշվի առնելով, որ մեր հարևաններից մեկն էլ Իրանն է։
So I think actually you mentioned Iran. I actually think
Դուք նշեցիք Իրանը։ Ես իրականում կարծում եմ, որ Հայաստանը առաջիկա ամիսներին կարող է բավականին կարևոր լինել աշխարհ քաղաքական հարթակում, քանի որ ակնհայտորեն հենց անցյալ շաբաթավերջին մենք տեսանք առաջին բանակցությունները Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջեւ։ Այսպիսով կարծում եմ, որ իրականում Իրանի հետ այս կապը կարող է բավական արժեքավոր լինել։ Նկատի ունեմ, որ կարելի է պատկերացնել, որ Երևանում գուցե կարող են հանդիպումներ տեղի ունենալ ամերիկացի եւ իրանցի պաշտոնյաների միջեւ։ Ով գիտի, կտեսնենք։ Այնպես որ կարծում եմ, որ Հայաստանը հնարավորություն ունի դրսևորելու առաջնորդություն, ցույց տալու, որ հասուն է միջազգային այս հարթակում։ Իհարկե, Ադրբեջանի հետ պատերազմը ողբերգություն է, եւ որքան շուտ խաղաղության պայմանագիր կնկվի, այնքան լավ կլինի բոլորի համար։ Եվ անկեղծ ասած, որքան շուտ խաղաղության պայմանագիր կնկվի, թերևս այնքան շուտ Եվրամիությունը կարող է պատրաստ լինել ներգրավելու։
Բայց դեռ կա երկաթուղու խնդիր, որը պետք է կառուցվի եւ որը իսկապես լուրջ խնդիր է այս երկու երկրների միջև։
And war is not good for anyone's economic.
Պատերազմը լավ չէ որևէ մեկի տնտեսական զարգացման համար։ Այն չի նպաստում որևէ ընկերության կողմից Հայաստանում ներդրումներ անելու հեռանկարին։ Բայց միևնույն ժամանակ մարդիկ, ում հետ ես հանդիպել եմ, լինի դա խորհրդարանականներ, թե այլ մարդիկ, շատ դրական են խոսում Հայաստանի տնտեսության զարգացման եւ Հայաստանի տնտեսության հեռանկարների մասին։ Այնպես որ եթե հնարավոր լինի համաձայնության գալ խաղաղության պայմանագրի շուրջ, որի շնորհիվ հնարավոր կդառնա վերացնել ներդրումների համար մնացած անորոշությունը, ապա ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի հեռանկարը շատ դրական կլինի։
This is your second. Արդեն երկրորդ թե երրորդ օրն է, որ Երևանում եք։
Այո, երրորդ օրն է։
Ինչ ծրագրեր ունեք։
Well, the plans were to do.
Դե վաղը ծրագրում էին մի հրաշալի ճամփորդություն ունենալ երկրով, բայց կարծում եմ ձյուն է եկել։
Նաև Անդրեև տարվա բոլոր 4 եղանակներն էլ կան։
Այդպես էլ կա, այստեղի եղանակը կարծես Միացյալ Թագավորության եղանակը լինի։ Վաղը նույնպես կունենանք հանդիպումներ, իսկ հետո ցավոք գիշերվա կեսին պետք է հեռանանք Հայաստանից, բայց շատ հետաքրքիր էր։ Մենք այստեղ մի քանի լավ ընկերներ ձեռք բերեցինք։ Մենք գտանք մի քանի լավ գործընկերներ եւ իհարկե հույս ունենք, որ կարող են գտնել Հայաստանին աջակցելու ուղիներ, մասնավորապես կեղտոտ փողերի եւ ապօրինի ֆինանսների խնդրի շուրջ, եւ այն հարցում, թե ինչպես կարող եք ապահովել ձեր ֆինանսական համակարգի ամբողջականությունը։ Եվ մենք հույս ունենք, որ ակնհայտորեն ինչ որ պահի կարող ենք հյուրընկալել մեր հայ ընկերներին Լոնդոնում եւ Բրյուսելում։ Իրականում կարծում եմ, երկու շաբաթից մենք կունենանք Հայաստանից պետական պաշտոնյաների եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հատվիրակության այց Լոնդոնի մեր գրասենյակ։ Այսպիսով կապը միայն կուժեղանա։
Հուսով ենք, որ նորից կհանդիպենք եւ այդ ժամանակ դուք արդեն միգուցե ավելի մանրամասն կպատմեք, թե ինչ եք հայտնաբերել այս ընթացքում։ Maybe about some more detailed conversation. What did you find out during this time?
Մենք կպատրաստենք զեկույց մեր այցի մասին, այնպես որ իհարկե բոլորը հնարավորություն կունենան դա կարդալ, երբ հրապարակվի, եւ մենք անպայման դա կուղարկենք նաեւ ձեզ։
Շատ շնորհակալ եմ։ Ես զրուցում եի Թագավորական Միացյալ Ծառայությունների Ինստիտուտի ֆինանսների եւ անվտանգության կենտրոնի հիմնադիր տնօրեն Թոմ Քիթինգի հետ։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են։ Ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին։ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վեր սկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլին։
Պետք է շարվենք, անջվենք, ստեղծենք, որ վայելենք։